lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
Psykisk vold har ofte voldsomme konsekvenser, men bliver tit overset, da den ikke efterlader synlige blå mærker. Så hvordan ved du, enten som offer eller pårørende, at den er gal, og at du bør række ud efter hjælp? Det bliver vi klogere på nu, når vi taler med psykolog, forfatter og foredragsholder Signe Hegestand, der netop arbejder med og formidler om psykisk vold. Velkommen her til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Signe, altså hvad dækker det her begreb egentlig over?
Ja, det er jo ret væsentligt, at vi kan skelne det fra sådan almindelige konflikter, der kan være i parforhold og andre relationer. Men det, der skal til for, at vi kan definere det som psykisk vold, det er, at der er tale om nogle gentagne handlinger. Og det er handlinger, som er nedgørende, og som er krænkende, eller truende, eller manipulerende, eller på en eller anden måde isolerer partneren.
Mm.
Så det centrale det er, at det er gentagende. Det er ikke noget, der er sket én gang. Det er noget, vi kan se et mønster i den her relation.
Mm. Og hvordan påvirkes ofrene for psykisk vold typisk? Hvad gør det ved dem?
Altså, det jeg plejer at høre flest af mine klienter udtrykke sig, det er, at de føler sig simpelthen, at de er nedbrudt. Altså, de har mistet sig selv. De føler, at de på en måde er forsvundet i den her relation.
Mm.
Så det, der sådan sker, det er jo, at man langsomt får overskrevet sine grænser, og man også langsomt, i håbet om, at man kan undgå nogle af de her konflikter, tilpasser sig. Så ja. Man gør mere og mere af det her, som ens partner helst ikke vil have, man gør. Ikke? Altså, man tager sig det der tøj på, som partneren synes, man skal have på, fordi så håber man, at så kan vi have det godt. Eller man lader være med at tage ud med sine veninder eller med sine kollegaer, fordi det er der, konflikterne kommer. Så på den måde, så holder man også op med at gøre ting, som måske har været definerende for en tidligere. Så det er sådan, kan man sige, den overordnede betegnelse. Og hvis vi sådan ser mere klinisk på det, så ser vi nogle kvinder og mænd, som ender med at have angstsymptomer og stress og depression. Og i de værste tilfælde, så ser vi jo også, at de får PTSD og kompleks PTSD.
Mm.
Så det siger noget om at det her mønster, der foregår i den her relation, er ret nedbrydende. Og vi ser jo også mennesker, som altså psykisk vold dækker jo, det, man kan sige, det er et paraplybegreb, som dækker over ret mange former for voldstyper. Vi har på en måde udvidet voldsbegrebet ret radikalt, ikke? Så vi snakker jo også om materiel vold, vi snakker om seksuel vold, vi snakker om økonomisk vold. Og vold kan jo også være meget mere subtil. Altså i virkeligheden, så oplever jeg jo nogle klienter, der taler om, jamen når han fik det der blik, så vidste jeg godt. Altså så bare det der med, at der er sådan et truslen om vold, er jo i virkeligheden nok til, at man på en måde underkaster sig. Ikke?
Ja, og altså vi, fra den fysiske vold, der kan det jo være, at man bliver slået med knytnæve i ansigtet, eller sparket, eller får en lussing, eller et eller andet. Hvordan kan de her overgreb sådan helt konkret se ud, når det er den psykiske? Nu siger du sådan noget med at noget tøj, man bliver bedt om at tage på. Altså, hvad er det for nogle greb på en eller anden måde, de her overgrebsmænd, de bruger, eller overgrebskvinder?
Ja, altså, det kan jo være sådan, at man kan sige, at psykisk vold handler altid om at have magt og kontrol. Og det er jo også derfor, at det er også væsentligt, i hvert fald også i mit arbejde. Fordi man kan faktisk godt se nogle andre adfærdsmønstre, som egentlig kunne ligne psykisk vold, men de har ikke det samme motiv. Det handler ikke om at have magt og kontrol. Det handler om, at man kan af andre grunde have svært ved at være i en relation. Så det er også ret væsentligt, at når man arbejder med de her mennesker, at man kan skelne.
Mm.
Og det er i hvert fald noget, jeg er blevet meget opmærksom på i mit arbejde, at det kræver faktisk ret sådan dybdegående viden. Fordi noget kan ligne psykisk vold, men har ikke den samme, samme motiv, som handler om at have styr på sin partner.
Ja.
Så det kan jo være i nogle tilfælde sådan helt, det bliver til, skal du have det tøj på? Skal du have så meget makeup på? Mm. Skal dit hår se sådan ud? Altså alle mulige ting omkring ens udseende og hvordan man ser ud. Også ens krop. Altså, jeg har også haft klienter, som simpelthen, de skulle træne så og så meget, fordi deres krop skulle være sådan og sådan. Ikke?
Mm.
Så det er jo sådan, det er jo meget håndgribeligt på din krop. Jeg modellerer dig, hvordan du skal se ud, sådan så jeg som din voldsudøvende partner føler mig tryg, ikke? Så er der jo sådan de flere, altså sådan mere kontrollerende, det der med at jeg skal have adgang til din telefon eller din computer. Jeg skal simpelthen tjekke, hvem du skriver med. Jeg har adgang til din, det kan jo være Facebook-konto eller sådan. Så ting bliver tjekket, og det bliver jo nogle gange udlagt sådan, når hvis du ikke har noget at skjule, så kan jeg jo godt kigge med her, ikke?
Ja.
Altså, så det bliver sådan, nå, jamen, jeg har jo ikke noget at skjule, ikke? Så det kan du jo godt, men i virkeligheden er det jo ret grænseoverskridende, hvis vi sådan tænker på, hvad vores telefon er i dag. Jeg tænker, det er jo sådan nærmest vores dagbog og alt muligt andet, ikke? Det er sådan ret personlige ting, ikke? Men at andet menneske insisterer på at have adgang og tjekke, hvem du skriver med, ikke? Så det gør man jo også i håb om, at det kunne mindske konfliktniveauet. Og så er der dem, der skal dokumentere hele tiden, hvor de er henne, ikke? Altså, jeg havde en klient, som sad i min praksis, og så ringede hendes telefon. Jeg kunne se, hvordan hun fik simpelthen et angstanfald lige foran øjnene på mig, fordi at det var hendes partner, og hun vidste, at hvis hun ikke tog den nu, altså han vidste ikke, at hun sad nede ved mig, så ville der blive konflikt. Så hun spurgte mig sådan, eller noget, må jeg tage den? Ikke? Og så kunne vi jo så snakke om det. Så det her også med, at hvis du ikke tager telefonen, så giver det konflikt. Ikke? Hvad laver du? Altså sådan, den her mistænkeliggørelse, at du hele tiden laver noget, du ikke må. Ikke? Og jamen, det gør jeg jo ikke, så det kan jeg jo godt dokumentere. Eller folk, der skal tage billeder af, hvor de er henne, og hvem de er sammen med. Eller man bliver hentet. Og noget af det starter jo på en anden måde. Ej, min kæreste, han er, eller hun er så omsorgsfuld. De kommer altid og henter mig, ikke?
Ja.
Og det, nej, var han hun omsorgsfuld, og så i virkeligheden er der noget andet på spil. Så det er også derfor, at det nogle gange det kan se ud som noget, og så udvikler det sig til noget andet. Og så kan det jo også være sådan meget mere subtilt, altså sådan nogle bitte små ting, som gør, at man på en måde finder ud af, at det var ikke, det må jeg ikke, eller, fordi det kan jo også bare være, at der kommer tavshed. At så bliver der stille. Altså, jeg har jo nogen, som så de ikke blevet talt til i 3 uger.
I 3 uger?
Og forestil dig at leve sammen med et menneske, og du bliver ignoreret. Det er faktisk noget, der skaber rigtig, rigtig stor stress for mennesker. Vi mennesker er et meget socialt væsen, så når kontakten er brudt, så bliver de fleste af os ret desperate. Så det kan jo også være på nogle helt andre måder, eller det kan være sådan nogle små drøb, der hedder, som lige gør lidt sådan lidt utryghed og sådan, nå, men hende der, din veninde, jeg synes da faktisk, hun sådan var lidt flørtende over for mig, eller sådan, så der bliver skabt noget sådan utryghed og usikkerhed, også måske i trygge relationer, man har til venner og familie, ikke? Som, hvor man selv, nå, gjorde hun det? Hvorfor gjorde min veninde det? Eller sådan. Så det kan jo også være meget mere subtil, eller ej, jeg tør ikke møde med, altså den og den tidligere partner, fordi vi havde det så vildt med hinanden. Og sådan. Altså, så det kan jo være på en måde underminerende på meget mere sådan sofistikerede og subtile måder, som i virkeligheden gør det endnu sværere også at forstå nogle af de her dynamikker. Ja. Ikke? Fordi, jamen, hvorfor blev du så påvirket af det? Ikke? Hvor man i virkeligheden bliver så undermineret og usikker. Og i virkeligheden, så kommer man til at være den, der fremstår som den jaloux part, ikke?
Ja.
Fordi man kommer til at reagere på det her, ikke? Sådan,
Ja, og der bliver jeg nødt til at spørge, fordi der er et begreb, der måske bliver brugt så meget i øjeblikket, at det næsten bliver misbrugt, det her gaslighting, som jeg tror rigtig mange af lytterne har hørt. Og måske ikke altid helt ved, hvad det betyder, men i den egentlige forstand af det ord, der er det vel noget, der indgår typisk i de her relationer. Ja. Altså det her med, at virkelighedsopfattelsen faktisk bliver fordrejet for offrene, ikke?
Jo, og det er jo det, at, og det er jo, det er jo en helt særlig manipulationsstrategi, som en særlig type af mennesker gør. Vi andre kan også godt komme til det nogle gange i en konflikt, og vi lige prøver at komme lidt ud af det, ikke? Sådan, ej, det var ikke det, jeg sagde.
Du ser det lige meget fra mit synspunkt,
ja,
her, ikke?
Ja, 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 ja. Så vi skal lige huske på, at der græder det her, men der er jo nogen, der bruger det ret strategisk i hele tiden, at hvad kan man sige, vi har jo indre følelsesmæssigt kompas. Vi oplever verdenen indefra, ikke? Når jeg oplevede sådan her, det du gjorde der, det gjorde mig ked af det, ikke? Hvorfor overreagerer du? Det var jo ingenting. Nå, okay. De fleste normale mennesker, vi ved jo godt, at vi kan tage fejl. Så når nogen siger, det var en fejl, så tænker vi, nå, det kunne jo, måske var det mig, der tog fejl, ikke? Så begynder, altså det der med, at man mister tiltroen til ens egne indre oplevelser, men også hvad man egentlig helt oplever her i verden. Ja. Det var det her, der skete. Ja. Det er jo derfor, jeg har simpelthen nogle klienter, og det allerede der, det er jo virkelig mærkeligt, hvor de begynder at optage samtaler, fordi de bliver simpelthen så forvirret over, hvad bliver der egentlig sagt. Og det, de husker, får de hele tiden at vide, ikke er rigtigt. Ikke? Så hvis man går i gang med at optage samtaler, så er det også et rimelig sådan godt tegn på, at her er noget, der er mærkeligt. Ikke? Hvorfor har jeg brug for at høre det igen, for at være sikker på, jamen jeg sagde jo sådan her, og han eller hun sagde sådan der. Så jeg havde jo ret, ikke? Så det siger noget om, altså, og det er noget af det, som virkelig også er nedbrydende, fordi hvis vi ikke kan regne med os selv, vores, det vi oplever, det vi ser og det vi føler indeni, så er vi altså lidt på herrens mark, og det er også der, hvor nedbrydelsen er så stor, ikke? Fordi bagefter, så skal man faktisk helt til sådan at forstå sig selv igen, ikke? Hvis man, altså hvad vil jeg egentlig gerne, ikke? Jeg har tilpasset mig så meget, så jeg ved godt, hvad min partner gerne vil have, men jeg har faktisk fuldstændig forladt, hvad jeg gerne selv vil. Mm. Hvis det giver nogen mening.
Det gør det, og jeg lover også lytterne, vi vender tilbage til det her med os, hvordan man egentlig selv kan vide, at de her ting så rent faktisk er på spil, eller hvad man som pårørende eller andre, der er i kontakt med personer, der kan være udsat for det her, altså hvordan man ved, om nogen er et offer for psykisk vold. Ja. Men i forhold til, hvad det her det egentlig dækker over, en del af det, som jeg forstår på det, du også skriver i dine bøger, blandt andet, Signe, det er, at der jo også er meget med isolation i forhold til det her. At man som offer bliver stille og roligt, måske ikke engang noget, man opdager, isoleret fra sine netop nærmeste kontakter. Hvad er det, der er på spil her? Hvordan gør de her gerningspersoner det?
Jamen, det gør de jo blandt andet ved, at for eksempel, hvis det giver konflikt hver gang, du gerne vil ud og mødes med dine veninder, så tænker man, nå, men ved du hvad, det er simpelthen så bøvlet for mig at komme afsted. Altså, det er ikke det værd. Så jeg kan da også godt bare blive hjemme. Og sagen er jo også, at nogen bliver faktisk også rigtig syge af de her forhold. Altså, hvis man er, altså, det selvfølgelig jo afhængig af, hvor længe du er i det, men også hvor. Altså jeg plejer at sige, at psykisk vold foregår på et kontinuum, ikke? Altså der er sådan, hvor vi kan se, der er elementer af det, og så er det der, hvor det sådan er virkelig full blown, hvor vi kan trykke af på alle mulige af de her forskellige former for voldstyper, ikke? Og der er selvfølgelig forskel på, hvordan man er påvirket af det. Men det her med, at man på en måde måske også er blevet dårlig. Måske er man også simpelthen blevet så belastet, at man har mistet sit arbejdsevne. Og man på den måde, så tror man jo også, at hvis jeg gør det, min partner gerne vil have, så får vi det godt. Så der er et håb inde i den, der er udsat for vold, at hvis jeg gør det, så kunne vi få det der gode noget, vi havde i starten af forholdet. Ikke? Og det er det, man skal huske på. Der er hele tiden en længsel for den voldsudsatte, at vi kan komme tilbage. Og det er det, jeg altid understreger det her. Vi skal huske på, at det her det er en kærlighedsrelation, og vi tror, at den anden vil os godt, og vi elsker hinanden, og vi vil gerne alt muligt med hinanden i fremtiden. Så vi håber jo hele tiden på, at vi kan komme tilbage til det der dejlige forhold, vi havde. Og nogle gange har man det kortvarigt, og så tager vi lige en cirkel mere. Ikke? Så isolation, det bliver jo også en måde, på en måde, hvor man kan sige, at den voldsudøvende får en endnu større indflydelse og magt. Fordi hvis du ligesom kun har din partner tilbage, så er det den relation, du har. Og hvis du også har mistet din arbejdsevne, og der sker noget økonomisk, bliver det endnu sværere at gå. Ikke? Hvis det her det er ligesom den, jeg har tilbage. Måske er det også et forhold, hvor man flere gange har prøvet at være ind og ud, og ens familie måske, eller ens veninder er også ved at være lidt træt af, at man bliver ved med at gå tilbage til den her partner. Så der kan også ske sådan en form for isolation, at ens omverden faktisk trækker sig, fordi de sådan, hold nu op med det der, hvorfor gør du det? Eller ens egen oplevelse af skyld og skam over, hvorfor formår jeg ikke? Altså, jeg kan godt se, at det her ikke er sundt, og alligevel går jeg tilbage. Så der er sådan, der er flere mekanismer i den her isolation, som på en måde bliver selvforstærkende, som også gør, at den voldsudøvende får mere magt og kontrol, ikke? Og man som den voldsudsatte også bliver mere og mere afhængig af denne her voldsudøver. Ja. Fordi det er ligesom det, jeg har tilbage.
Og nu hvor vi er inde på det her, altså hvem er det typisk, der kommer ind i de her psykisk voldelige forhold? Altså, hvem er de typiske ofre for det?
Altså, Her vil jeg lige sige, her forholder jeg mig til det data og den forskning, vi har indtil videre. Mm. Fordi det her, det er sådan lidt et sprængfarligt område, ja, som hurtigt sætter ret meget kog. Så jeg forholder mig til de befolkningsundersøgelser, der er lavet. Det vil sige, det er forskningsundersøgelser, som lever op til nogle kriterier for forskning. Så der er lavet en befolkningsundersøgelse i 2022, som viser, at psykisk vold er den mest udbredte voldsform i Danmark. Og det viser, at 5,2% af den her population, der blev undersøgt, det var kvinder. Mm. Og den viser altså også, og det er kvinder, der er udsat for psykisk vold af en nuværende eller en tidligere partner. Og den viser, at 3,7% er mænd. Så der er jo en forskel, og det er, altså der er noget kønnet i det her. Vi ser også, fordi der er en sammenhæng mellem den psykiske vold og, man kan sige, partnerdrab. Og når vi ser på partnerdrab, så er det altså kvinder, der bliver slået ihjel. Mm. Der er ikke ret mange mænd i Danmark, som bliver slået ihjel af deres tidligere partner. I hvert fald ikke af kvindelige partner. Mm. Så det er sådan lidt et ømtåligt område, fordi det hurtigt bliver sådan en mændene mod kvinderne. Og så den er jeg ikke så interesseret i at gå ind i, men den er der. Mm. Så det er det. Den viser den her befolkningsundersøgelse. Og så kan man jo sige, så har VIVE også lavet en undersøgelse, også i 2022, og den viser også nogenlunde, altså at det er de samme, altså at af den samlede befolkning, så er det 2,9%, og i den her gruppe, så er det altså dobbelt så mange kvinder som mænd, der bliver udsat. Mm. Så der er en forskel, som vi jo på en måde også bliver nødt til at forstå noget omkring denne her, og også hvis man begynder at se på, hvad er det, vi ved om dem, der udøver vold, for det ved vi også godt noget om.
Og hvad ved vi om dem? Hvem er de typiske udøvere af den psykiske vold?
Ja, altså vi ved, at det er mænd. Ja. Når vi ser på mænd, der bliver udsat for psykisk vold, så ser vi også, at for eksempel i parforhold, som er homoseksuelle eller biseksuelle, så er der også flere mænd, der udøver vold mod andre mænd. Men det vi ved om voldsudøver, og der kan man sige, at det er stadigvæk et område, hvor vi i Danmark er lidt sådan i noget begyndende undersøgelse, men vi har Dialog mod vold, som er et behandlingssted, som tilbyder behandling til voldsudøver. Og for deres undersøgelse, de lavede en undersøgelse, så ved vi godt noget om de her voldsudøver. Der er simpelthen noget, der går igen, og vi ved, at rigtig mange af dem har selv været udsat for vold i deres opvækst. Vi ved, fra dem, som er tilknyttet deres behandlingstilbud, der er 93% af dem mænd og 7% af kvinder. Så der er jo en overvægt af mænd i de her. Og så kan man sige, så ved vi også, at rigtig mange af dem her, som ender med at blive voldsudøver, det er nogen, der er vokset op i familier med misbrug. Og vi ved også, at det er børn, der vokser op, hvor der er forældre, der har været kriminelle. Og vi ved også, at rigtig mange af dem har været udsat for mobning i deres skole. Og så kan man sige, vi ved også, at mange af dem nu selv har et misbrug. I Norge har man en langt større tradition for at behandle de her voldsudøvere. Og der har man nogle sådan, mere sådan, dybdegående viden. Og vi kan se, at rigtig mange af dem, altså for de norske tal, jeg tænker, vi ligner ret godt Norge, der er altså 90% af de her voldsudøvere, som faktisk opfylder kriterierne på op til 2 psykiatriske diagnoser. Men mange af dem går under radaren, altså de er egentlig ret velfungerende, så de er ikke nødvendigvis i kontakt med det psykiatriske system. Og der kan man sige, så vi ved godt, at der er nogle sammenhænge mellem, hvad vi selv er vokset op med, og hvad vi egentlig er i stand til. Så ved vi også, at mange af de her, og nu siger jeg mænd, de har også nogle udfordringer med at forstå sig selv og deres egne følelser, altså at håndtere følelser. Mm. Og det er der jo mange forklaringer på, men de er særligt kendetegnet ved, at de har faktisk, de nærmest mangler sprog for deres egne følelsesliv, og kunne forstå den her følelse og den her følelse. En følelse, som så nærmest går igen, som de godt genkender hele tiden, det er vrede. Der er lige lavet en ny undersøgelse fra, hvad hedder det, Center for Voldsforebyggelse, som har altså kigget på, jalousi som motiv. Ikke? Og jalousi er jo egentlig en virkelighed, altså en meget normal følelse, vi kender alle sammen til den, men der er jo den, man kan sige, den destruktive jalousi, hvor vi begynder at være kontrollerende. Og jeg tænker, der er noget omkring hele det her med at håndtere, så, altså kunne regulere egne følelser, når man er i en relation. Hvad sker der inde i mig, når jeg bliver usikker? Og hvis jeg ligesom ikke har lært at kunne håndtere det her, så bliver det jo sådan sygelig kontrol.
Ja.
Så det er sådan det, vi ved indtil nu, og det er det, forskningen tyder på. Det siger jo også noget om, hvad vi så faktisk skal gøre ved det. Ikke?
Ja.
Men det er der ikke så meget fokus på, synes jeg.
Du lytter til Radio 4.
Vi har jo stået indtil videre egentlig og talt om det her i forbindelse med sådan parforholdet, den dynamik, der er der. Men som jeg hører, det du siger, det her, det kan jo så også være noget, der opstår mellem barn og forældre i virkeligheden. Her kan man også være udsat for psykisk vold.
Helt sikkert. Altså børn kan jo også være udsat for psykisk vold. Ikke? Og det er jo noget, det vi ser i de her, sådan, altså nu kalder vi dem jo højkonfliktsager i Danmark. Ikke? Og den her står altså fuldstændig for min egen regning. Men jeg mener jo, at de sager, hvor der er højkonflikt, der vil være en eller anden form for psykisk vold til stede. Og der er jo forskel på, om vi kalder det vold eller højkonflikt. Og det er der også norske undersøgelser, der viser noget om, at det betyder også noget i vores system, og hvilke holdninger vi har til, at forældre skal kunne samarbejde. Det har vi en værdi om i Danmark, men hvad gør vi, hvis der faktisk er vold til stede? Fordi der kan det faktisk være ret voldsomt, hvis du skal samarbejde med et menneske, som har udsat dig for vold, og måske også dine børn udsat for vold. Ikke? Og det her, det er også et af de sådan, virkelig sprængfarlige områder inden for det her felt, fordi det sætter virkelig... Der er mange af de helt store spillere, altså mand, kvinde, børn, ret til, alt muligt. Ikke? Ja. Og vi kan jo så desværre se, at der er noget gentagelse på en eller anden måde. Det kan jeg også godt se i mine klienter, at det er ikke nødvendigvis, at de har været udsat for fysisk vold, men der kan godt have været nogle mønstre i de opvækst, man kommer i. Og der, vi ved jo, at der er en arvelighed i volden. Altså, det er en risikofaktor, hvis du har oplevet vold. Og det jo så kan være mange, og også bare det at have været vidne til vold. Altså, inden for mit fag, der siger vi jo, hvis et barn er vidne til vold, så er det i virkeligheden også voldsudsat. Ja. Så hvis vi skal tage lovgivningen alvorligt, så er der jo så også et barn, der er udsat for vold. Og det har vi jo så besluttet os for, at det må man ikke i Danmark. Og det er derfor, det bliver nogle gange lidt specielt i forhold til de her samværssager. Ikke? Og det er der, hvor der virkelig kommer ild i bålet. Ikke? Men altså, at det er en risikofaktor, både i forhold til at blive voldsudøver, men også senere at blive voldsudsat i dine parforhold.
Ja.
Så vi har jo i virkeligheden ret meget viden om det her. Det er et spørgsmål om, hvordan vi bruger det i min optik.
Og apropos, nu nævner du også lovgivningen, så synes jeg, at vi lige skal se lidt nærmere på, hvad den her siger.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Fra den 1. april 2019 trådte den nye straffebestemmelse om psykisk vold i kraft. Straffelovens paragraf 243 kriminaliserer psykisk vold på lige fod med fysisk vold med bøde eller fængsel i op til 3 år. Men hvordan er det så gået, siden psykisk vold blev strafbart? Ja, lidt som nogle eksperter de forventede.
Allerede da den nye straffebestemmelse om psykisk vold blev præsenteret i Folketinget i 2019, var der eksperter, der var usikre på, hvor godt den ville virke. Juraprofessor Trine Baumbach fra Københavns Universitet roste initiativet med at kriminalisere psykisk vold, men hun var ikke overbevist om bestemmelsens effekt. Der er helt klart strafværdige handlinger, som nu bliver strafbare, men når det er sagt, kan jeg godt blive i tvivl om, hvorvidt der bliver dømt ret mange, sagde hun til Berlingske. I nogle sager vil det være svært at føre beviser, fordi der modsat fysisk vold ikke er nogen synlige mærker af psykisk vold, pointerede Trine Baumbach. Her 4 år efter kan det godt se ud, som om hun havde ret i sin bekymring. Tidligere i år så TV2 på tallene, der viser, at politiet sidste år modtog 501 anmeldelser om psykisk vold. Det førte til 80 straffesager, og ud af dem endte 44 med en domsfældelse. Så kun altså godt 9% af anmeldelserne fører til en dom. Og en af grundene, vurderer Trine Baumbach, er, at nogle af sagerne droppes af ressourcehensyn. Jeg hører om, hvad der foregår ude i politikredsene, siger hun til TV2. Derfor har jeg et indtryk af, at i mange af de sager, hvor psykisk vold anmeldes sammen med en voldtægt eller noget andet, der tænker man, vi nøjes med at køre en sag for voldtægt, fordi der her er en højere straframme. Hun understreger dog, at det ikke sker i alle sager eller politikredse. Hun mener samtidig, at udfordringen med at skaffe beviser er et problem, der også slår igennem i statistikken. Der er ingen tvivl om, at i de sager, hvor der rent faktisk er en bevisførelse, så virker loven. Men det er klart, at loven virker ikke efter hensigten, hvis for mange sager tabes på gulvet. Det kan også være sværere at få en konkret forklaring fra offeret, fordi offeret har været udsat for det her dag efter dag, og har svært ved at sige, hvornår skete hvad, og vedkommende har måske også fået ændret sin egen virkelighedsopfattelse, siger juraprofessor Trine Baumbach. Til gengæld er politiet blevet dygtigere til at sikre digitale spor, fastslår hun over for TV2. Men der vil være sager, hvor der ikke er digitale spor af betydning, og hvor offerets forklaring gør det sværere at vurdere, og sagerne vil falde, siger Trine Baumbach.
Du lytter til Radio 4.
Fortalte her Kraniebruds reporter Kasper Friis, og til nye lyttere i dagens program, der bliver vi altså klogere på psykisk vold sammen med psykolog Signe Hegestand. Og Signe, som vi hørte i udtalelserne her fra juraprofessor Trine Baumbach, når man dag efter dag udsættes for den her psykiske vold, så kan ens virkelighedsopfattelse, som vi allerede har talt om, altså blive påvirket. Hvordan ved man selv, at man er i et forhold eller en anden relation, hvor der er psykisk vold på spil? Er der nogen tegn, et mønster, en fornemmelse på en eller anden måde, man kan prøve at mærke efter?
Altså det vi også skal huske på, der sker også en normalisering af volden. Altså det her, det bliver normalt for mig. Sådan er verden her. Ikke?
Ja, dag efter dag efter dag efter i år.
Og man hele tiden prøver ligesom at navigere i det her hejfyldte farvand, kan man kalde det. Ikke? Mm. Altså, jeg vil nu sige, men det bliver jo nogle gange lidt retrospektivt, ikke? Men rigtig mange kan faktisk godt genkende, at der var nogle tidlige tegn, som de egentlig stussede over, eller de undrede sig over. Der var noget, der var mærkeligt, eller de kunne faktisk godt mærke, at deres grænse blev overskredet, men de var ikke så gode til at holde fast i den. Ikke? Og det er jo et af de temaer, som går igen, det er, at det her med at kunne sætte grænser er jo ret væsentligt.
Mm.
Og også at sætte grænser, og så tage konsekvenserne af den, hvis der er nogen, der ikke respekterer dine grænser, ikke? Så vi er ude i noget her med, at hvor dine grænser igen og igen bliver overskrevet. Så det er jo et af de første spæde tegn. Det er jo i virkeligheden dels noget om, så er der mange af de her forhold, det går ret hurtigt. Eller der er sådan en intensitet i det, ikke? Fordi at det ligesom på en måde, man har det her begreb lovebombing, ikke?
Og det, endnu et sådan meget pop-begreb i øjeblikket.
Altså,
ikke?
Så vi kalder det kærlighedsbombardering. Ja, ikke? Ja. Altså, eller, det er jo sådan en Disney-forelskelse, eller sådan et eller andet. Ikke? Men det kan også godt, det behøver jo kun at være violiner og røde roser og sådan noget, men der er i virkeligheden, der er en, der bare vil have dig.
Ja.
Og jeg kan egentlig beskrive, at der er også nogle klienter, der siger, jamen jeg var egentlig som udgangspunkt egentlig ikke specielt interesseret i den her person, men det der med, at der var en, der var så insisterende, så var det sådan lidt, prøv at høre, det er jo, der er jo også noget i, jeg plejer at sige, at vi kan alle sammen have en tør plet, så hvis der er nogen, der vander den ret meget, det er faktisk ret dejligt, at der er nogen, der vil have mig. Altså, vi er bare mennesker, og lige pludselig så er der en, der vil alt muligt med mig, og det er sådan noget af det, der også går et af de mønstre, der er, det er, at der er en, der vil alt muligt med mig. Vi bliver hurtigt et vi, og vi skal, og jeg vil, og jeg elsker dig. Altså, der bliver også sagt mange store ord, ikke?
Ja.
Vi elsker hinanden, eller jeg elsker dig meget hurtigt, ikke? Hvor sådan, det kan vi jo i virkeligheden ikke vide i den indledende fase der, ikke? Så det er jo sådan noget af det, man skal være vågen på, hvis man sådan skal prøve at undgå det her. Men der er jo noget med det her med at begynde at se på, begynder jeg at tilpasse mig? Begynder jeg at gøre ting for at undgå, at min partner skal blive vred eller mut, eller ikke tale til mig? Eller, hvad sker der, når jeg begynder at sige noget om, hvad jeg gerne vil? Ikke? Mine behov, mine grænser. Kommer der så til at blive en kæmpe konflikt, eller bliver ikke talt til, eller bliver det vendt til, at det er synd for ham eller hende? Ikke? Der kan være mange ting. Men det er hele tiden sådan det her med at man begynder at tilpasse sig, tænker jeg, er væsentligt at være opmærksom på. Og så er der det her med, at man ændrer adfærd, som man jo både selv kan begynde at lægge mærke til, men det er også noget af det, oftest ens omverden vil lægge mærke til. Ikke? Der, altså man kan godt lidt se, at folk på en måde bliver lidt slukket. Der bliver skruet lidt ned for dem. Ikke? Altså jeg ved godt, at der er nogle undersøgelser, der viser, at det er meget sådan unge mennesker. Og sådan, Men jeg vil altså sige, at jeg sidder faktisk med ret mange modne, højt uddannede kvinder, som jo virkelig sidder og skammer sig, virkelig tænker, jeg burde alt muligt, ikke? Jeg er da for klog til det her, ikke? Men altså, vi gør mærkelige ting i kærlighedens navn, ikke? Men det her med, er der ting, jeg holder op med at gøre, som er vigtige for mig, betydningsfulde for mig? Mm. Noget af det, som egentlig definerer mig som menneske, som jeg giver afkald på, ikke? Og det kan jo både være min yndlingskjole, eller mine veninder, eller min sportsgren, eller at jeg skal til Himalaya og track, eller et eller andet. Ikke? Det kan være mange forskellige ting. Så det er også noget med at være opmærksom på det. Begynder jeg faktisk at lave om på mig selv, i håbet om, at vi så kan være sammen.
Mm. Vi har jo været inde på det med, det kan være vildt svært for den, der er i en psykisk voldelig relation, og selv være opmærksom på, at det faktisk er det, der foregår, ikke? Så nogle gange, antager jeg, så må det jo være de nærmeste, der også hjælper med at pointere, eller prøver på i hvert fald, at hive folk ud af de her usunde relationer, ikke? Ja. Er det de samme tegn, man skal kigge efter der, som pårørende, som kollega? Hvordan ved man, om det er det her, der er på spil, altså?
Jamen, det er jo der, hvor det bliver rigtig svært, ikke? Og det er også derfor, det er svært at arbejde med det her. Og der kan man så sige, det er jo godt på den måde, at der bliver delt viden nu, fordi at vi, i virkeligheden har vi alle sammen en mulighed for at gøre en forskel her, ikke? Men vi skal vide noget om det. Så altså, det her med, at man kan have en kollega, hvor man kan se, hun trives ikke, eller hun er ikke, altså hun plejer faktisk måske at være ret udadvendt og være den, der sætter gang i alt muligt, men nu begynder hun at holde op med at komme, hun får måske også et forhøjet sygefravær, ikke? Mm. Og det er jo en svær samtale at have på en arbejdsplads, fordi hvad har at ture og spørge, er du okay derhjemme, ikke? Ja. Altså, fordi vi kan jo godt, når det er noget arbejdsrelateret stress, ikke? Men det kan jo i virkeligheden godt være relateret til noget stress, der foregår, at man er belastet af den relation, man er i, ikke? Og der er vi jo nok alle sammen sådan, der er jo også noget lidt grænseoverskridende i at spørge folk ind til deres parforhold, ikke? Og der er jo også den sårbarhed i det, at hvis vi begynder at spørge ind til det, så kan det være, at der simpelthen vi bare bliver kottet af, ikke? Det skal du ikke blande dig af. Mm. Du skal ikke begynde at sætte spørgsmålstegn ved det her, for det kan jeg faktisk ikke overskue. Ikke?
Ja.
Men jeg vil så sige, altså hvis vi har den her mistanke, så kan man sige, det bedste vi kan gøre, det er jo at prøve at have en dialog uden at være fordømmende. Altså at sige, jeg er bekymret for dig, jeg synes, du har ændret dig. Er der noget galt, sådan og sådan, eller jeg synes, at også bare, det kan jo være også bare sådan helt med påklædning, ikke? Begynder man at gå sådan i noget helt andet tøj, ikke? Ja. Og er ikke så, altså, der er ikke nogen stramme nederdel der, eller noget som helst, ikke? Så kan man jo sådan, jo egentlig bare udtrykke en bekymring. Jeg er bekymret for, hvordan du har det. Og du skal vide, at jeg vil gerne lytte på dig. Og så egentlig kan det jo være det første lille frø, man kan plante i den anden, at der er en anden en, der ser mig, som er bekymret, som egentlig kunne være sådan en, okay. Oh. Fordi i virkeligheden, det er jo også i virkeligheden isoleringens funktion, det er jo, at der ikke er nogen andre, der kan sige, hvad, skal du det? Det lyder meget mærkeligt, ikke?
Mm.
Altså, som, altså, jeg ved i hvert fald med rigtig mange af mine veninder, vi snakker der om vores forhold, og så, skal du det?
Ja.
Altså, så får man den der virkelighedsopfattelse lige sådan korrigeret. Sådan. Det lyder mærkeligt, ikke?
Ja.
Men hvis du ikke har nogen, du snakker med, så kommer der ikke den spejling.
Nej.
Og i virkeligheden har vi nogle gange lige brug for, at der er nogen, der ser os lidt udefra, hvor der sådan, jeg er faktisk bekymret for dig. Okay, det kan godt være, at jeg ikke lige tager imod den med det samme, men det kan godt være et lille bitte frø, der bliver sået i den voldsudsatte, der gør, at de lige sådan faktisk, okay, der er en, der er bekymret. Måske er der faktisk noget her, som er bekymrende, ikke? Og så har man jo brug for, at der er nogen, der kan tage imod en, når man kommer faktisk der og er parat til at sige, jamen der er faktisk også noget her.
Mm. Og der er også flere rådgivninger, der forsøger at hjælpe ofre for psykisk vold. Jeg synes, vi skal høre fra en af dem, for det er Møderhjælpens rådgivning for voldsofre. De får omkring 500 henvendelser om året, og i 90% af dem er der tale om netop psykisk vold. Nogle gange også fysisk vold, men psykisk vold er det, der fylder mest. Mathilde er en af rådgiverne hos Møderhjælpen.
Altså, når de ringer til Møderhjælpen, så ringer de til vores landsdækkende rådgivning. Og der sidder der socialrådgivere, ligesom mig, og rådgiver om alt mellem himmel og jord. For man kan komme i kontakt med vores rådgivning, så skal man egentlig bare have børn under 18 år, og så kan man ringe med familieretlige problemstillinger, samlivsproblemer eller voldsproblemer. Og mange af dem, der ringer ind, de ved faktisk ikke selv, at de er udsat for vold. Men de kollegaer, jeg har, der sidder i vores landsdækkende rådgivning, de er jo trænet til at spotte de her subtile tegn på vold. Og nogle gange, så er kvinderne meget i tvivl selv, og andre gange, så har de, og kan nu se, at kvinderne, det er jo både for mænd og kvinder vores rådgivning, og dem og de derimellem. Men typisk er det kvinder, vi får ind, og det er jo nok noget at gøre med vores navn måske. Men mine kollegaer i vores landsdækkende rådgivning, de er trænet til at høre de her subtile tegn på vold. Og hvis de fornemmer, at der er tale om et menneske, der oplever vold i nær relation, så visiterer de videre ind i voldsindsatsen, hvor jeg sidder sammen med mine kollegaer, der er specialiseret i at arbejde med vold. Og så tager vi den sådan set derfra.
Og hvad gør I så, når I så formidler kontakt med den person, der har ringet ind?
Typisk, når jeg får et nyt menneske i røret, så får jeg nogle linjer fra mine kollegaer om, hvad er det, det handler om, det jeg skal tale med vedkommende om. Og det handler jo som regel om vold. Jeg går som regel meget forsigtigt til værks, og det gør mine kollegaer også. Det er noget, det vi er trænet i. Fordi det der med bare at sige, her er der tale om vold, det skal man passe på med. For nogle gange er det vold, og nogle gange er det bare en rigtig skidt parforholdsdynamik. Det er jo noget, det vi virkelig er uddannet til at sidde og kigge på. Så vi går meget langsomt til værks. Og vi lytter til det menneske, vi taler med. Hvad har han eller hun på hjerte? Og vi begynder at kigge efter mønstre. Er der gentagende handlinger i det parforholdsmønster, vedkommende beskriver, som kan være et udtryk for magt og kontrol fra den anden? Så vi sidder simpelthen og lytter efter mønstret i parforholdet.
Og hvad kan I så gøre, hvis I så altså afkoder, at der er et mønster?
Jamen det kommer an på, om vi taler med et menneske, som lever aktuelt i vold, eller om vi taler med et menneske, som har brudt med partneren og lever uden at være i direkte daglig kontakt med den, der vælger at bruge vold. Hvis det er et menneske, der lever i et parforhold, hvor der er psykisk vold, så vil vi prøve at tale med vedkommende om, hvad er vold, altså simpelthen psykoedukere, som det hedder på fint dansk, om hvad vold er for noget. Og begynde at hjælpe vedkommende med langsomt at se de her mønstre. Når det er en, der kommer ind, som ikke selv ved, at der er tale om vold, så kræver det virkelig, at vi går forsigtigt frem, for ikke at det bliver overvældende for vedkommende. Men langsomt begynder at sætte ord på, at det jeg hører, hun beskriver eller han beskriver, det er noget, som er uhensigtsmæssigt. Men det er virkelig at gå på opdagelse sammen med den, vi taler med. Hvad er det, der sker hjemme hos jer? Og når der har været en situation, prøv at få vedkommende til at beskrive, så hvad skete der så? Hvad gjorde du så? Og hvad svarede han eller hun?
Du lytter til Radio 4.
De redskaber, jeg har kunne hjælpe med, det er jo rigtig meget psykoedukation, når jeg er jo socialrådgiver. Så jeg har jo også kollegaer, som arbejder med traumebearbejdning, men det er jo så typisk psykologer og terapeuter. Men for mig som socialrådgiver i voldsindsatsen, der er det at arbejde med psykoedukation, arbejde med bevidsthed om vold, hvordan man bryder med en voldelig partner, hvordan man samarbejder med en person, som har brugt vold imod en. Så er det rådgivning og vejledning i forhold til familieretshus, i forhold til kommunesamarbejde, hvis man har en sag i den lokale kommune. Så det er mange forskellige ting. Det er også selvberoligende strategier, fordi man ved, at kroppen simpelthen er så belastet og påvirket af volden. Så der er brug for, at man også kan finde ro i en situation, som kan være ret utryg og usikker. Og så er det rigtig meget også rådgivning omkring sikkerhed. Hvordan er det, man er i verden, når man har en partner eller ekspartner, som bruger vold mod en?
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Fortalte her Mathilde fra Møderhjælpens voldindsats. Og til nye lyttere, der kan jeg sige, at her i dagens Kraniebrud, der har vi besøg af psykolog Signe Hegestand herinde i studiet. Og Signe, hun arbejder med ofre for netop psykisk vold. Og af diskretionshensyn, der kalder vi altså kun Mathilde, som vi hører her i indslaget, for Mathilde. Mm. Og Signe, det er desværre noget, du kender til.
Ja.
Det her med, at voldspersonerne også kan finde på at rette deres vrede mod dem, der altså arbejder med de her voldsofre.
Ja.
Hvordan har du oplevet det i dit arbejde?
Jamen, det har jeg jo oplevet på tætteste hold, kan man sige. Mm. Altså, jeg vil jo sige, at jeg er jo også noget mere sårbar, fordi jeg er privatpraktiserende psykolog. Jeg sidder ikke i en organisation, hvor der er en organisation omkring mig, eller en leder over mig, eller noget. Så sagen er jo, og hun siger jo også, at man hele tiden risikovurderer. Jeg er også uddannet inden for at bruge risikovurderingsredskaber, fordi at vi ved, at det her også potentielt er farligt. Vi ved, at der, hvor kvinder er mest sårbare, og hvor det er mest farligt, det er faktisk, når de skal bryde.
Ja.
Og når de har brudt. Altså, det er også derfor, hun siger, at man skal lave en exit-strategi. Og det er jo også noget, jeg skal sidde, og når jeg har klienter, at vurdere, hvad er situationen. Og så kan man sige, at jeg har jo fået af samfundet en lidt mærkelig dobbeltkasket på. Ikke? Altså, jeg har både min tavshedspligt, mm. og så har jeg også en skærpet underretningspligt. Og det giver mig jo et krydspres, kan man sige.
Ja.
Fordi jeg sidder jo faktisk indimellem og får informationer, hvor som er bekymrende, som gør, at jeg faktisk kan blive nødt til at lave underretninger. Og det er jo ikke sådan, det skal jeg gøre.
Mm.
Altså, jeg kan komme i rigtig meget ballade, hvis jeg ikke gør det. Man kan sige, der er ikke rigtig sådan nogen instans, der så passer på os psykologer, når vi gør det. Og hvis vi har med psykisk voldelige partner, som har nogle af de lidt mere sådan, skal vi sige, gennemgribende psykiske lidelser, og vi kan snakke om personlighedsforstyrrelser,
mm.
Så kan man sige, så bliver jeg jo også bare en, der skal ryddes af vejen. Så hvis der nu er sager i familieretshuset, og der pludselig kommer en underretning fra mig, hvor jeg faktisk begynder at beskrive, at der foregår noget af den her relation, nogle dynamikker, nogle mønstre, som er bekymrende, som jeg vil bede jer om at undersøge,
ja.
Så kan man sige, så bliver jeg jo bare den næste, der skal styres og kontrolleres.
Mm.
Og hvordan gør man det? Ikke? Det gør man enten ved at lave klagesager på mig i psykolognævnet. Det er ret opslidende og ret ubehageligt, må jeg sige. Nu har jeg prøvet det nogle gange. Eller begynde at true med at lave klagesager. Eller altså blive chikaneret på alle mulige måder. Og det er jo sådan på sms'er og mails.
Så det kan også være trusler? Og...
Ja, altså... Og det er jo sådan, selvfølgelig trusler på min faglighed, mm. ikke? Altså netop sådan, du er vist en dårlig psykolog, du er, og sådan, altså underminerer min faglighed. Og det gør jo så også nogle gange, at det er virkelig et komplekst system, men jeg vil jo sige, at der er nogen, der har haft held ved, at mine underretninger så er blevet undermineret. Ikke? Mm. Hvis man kan sige, at det er en dårlig psykolog, så er der måske ikke nogen i instansen, som egentlig undersøger, hvad er det, var du egentlig, hun skrev. Ikke? Nå, men jeg har klaget over hende. I stedet for at kunne se, at det her det er faktisk en del af det. Ikke? Fordi man kan faktisk se, at den psykiske vold, den fortsætter nogle gange i systemerne.
Ja.
Systemerne kan blive brugt til det her. Ikke? Og der kan jeg jo også blive en del af det. Så det kan på den måde have meget personlige konsekvenser. Jeg er også navnebeskyttet og har hemmelig adresse. Og så kan man sige, så kan der også være en anden... konsekvens af at arbejde med det her. Fordi på en måde, så sidder man med nogle mennesker, som det er ret voldsomme ting indimellem. Og inden for mit fag, der har vi simpelthen et begreb, der hedder sekundær traumatisering.
Mm.
Så du kan faktisk selv blive traumatiseret af at sidde og høre på vold. Og det har jeg også haft tæt ind på livet. Altså jo mere specialiseret jeg er blevet, jo kan man sige, på en måde fik jeg også værre og værre sager. Fordi man fandt også ud af på krisecenter, du skal ned til Signe, hun er god til det der. Men altså, når folk faktisk beskriver, hvordan de er ved at dø, eller at der pludselig også er sager, hvor der har været seksuelle overgreb på børn og sådan. Og det kan man holde til, altså... i en periode af sit liv. Men vi mennesker, altså det skaber nogle meget store sansemæssige indtryk at sidde med mennesker, der beskriver det her, og kunne være i det, og være empatisk, og rumme det. Og selvfølgelig får jeg supervision, det skal man have, når man arbejder med det her. Men jeg, som der er en norsk psykolog, der hedder Per Isdal, altså man kan kun være i fronten i en vis årrække, og så skal man nok trække sig lidt tilbage, og man kan jo stadigvæk arbejde inden for området, men måske på et andet niveau.
Ja, og hvad gør det? Hvad er konsekvenserne? Altså, du er jo ikke lavet af teflon, bare fordi du er psykolog, ikke? Det lyder voldsomt, det her. Hvad har det haft af betydning for dig?
Altså, det har kostet mig en sygemelding.
Ja.
Så det er konsekvensen, ikke? Altså, at mit system simpelthen var så overbelastet. Og også, at... Altså, faktisk også under min sygemelding, så kom der endnu en klagesag.
Mm.
Altså, en af de her... og det var... Altså, det er alle sammen mænd, der... Og det siger jeg ikke for hende imod, men det er alle sammen mænd, der har chikaneret mig.
Ja.
Og det var en, der havde truet mig med at gøre det for lang tid siden, ikke? Så jeg troede egentlig, jeg var home free, men den
så kom sådan lidt. Ja. Og
se, hvordan det er en del af volden, og det er også derfor, når vi snakker om bevisførelsen, ikke? Så jeg har været nede og snakke med en specialenhed, ikke? Og så prøver vi bliver nødt til at se på, hvad foregår der også rundt omkring det her par, ikke? Er der også nogle andre steder, hvor nogle af de her, altså er der mange, altså for eksempel også sygeliggørelse, ikke? Hold op, hvor har jeg hørt, at mange, der er blevet kaldt, at de var, og så kan man sidde inde i på kommunen og sige, min kone, hun er by the way, hun er borderline, hvor jeg bare sådan tænker, så bliver det en sandhed.
Mm.
Og så bliver det skrevet til en notat, og når det først står i en journal, så er det faktisk ret svært at få det ud, hvor jeg tænker, der er saftsusme også nogle procedurer, vi skal være meget mere skarpe på. Fordi hvis du har fået en psykiatrisk diagnose, så vil der være noget dokumentation for det. Ja. Så man kan jo altid sige, det hører jeg godt, du siger, det bliver jeg lige nødt til at undersøge lidt mere, at du kommer med den, altså det skal jeg lige snakke med din partner om, og vi må se, har hun været i forbindelse med psykiatrien, altså, og hvis der ikke er noget dokumentation, så skal det jo ikke føres til journal, ikke?
Nej.
Fordi det bliver, jeg har faktisk klienter, som har brugt overvis på at dokumentere for, at de ikke har alle mulige personlighedsforstyrrelser, og der er blevet lavet mange udredninger, som viser, men det har de ikke, de har hæftige belastningsreaktioner, ja. Men de har ikke borderline, eller de er ikke alt muligt andet. Og det, der er simpelthen nogle instanser, som også skal have nogle andre procedurer, ja. For, når det her, altså, hvornår er noget en sandhed?
Ja. Ja, fordi, og det er jo faktisk det sidste spørgsmål, vi skal kigge her på i dagens program. Altså det her med, hvad skal vi gøre, hvis vi vil mindske forekomsten af psykisk vold? Men som du siger, det er simpelthen systemet også på en eller anden måde, der skal ændres, som jeg hører det.
Jeg tænker, at voldsfagligheden skal virkelig op mange steder. Også inde i mit eget fag.
Ja.
Altså, da jeg startede med det her, der var ikke, jeg tror stadigvæk ikke, man har på Aarhus Universitet noget om vold. Altså, og psykisk vold. Altså, de har på SDU, fordi de har en forskningsenhed i det, ikke? Altså, hvor Ask Elklit har virkelig været en forgangsmand, ikke?
Mm.
Men for rigtig mange faggrupper, som jo i virkeligheden er berøring med mennesker, er det jo faktisk ret centralt, at vi ved noget om det her, og kan se, hvad er det for en dynamik, og bliver jeg selv en del af den nu, og hvad for nogle strategier har vi så? Jeg har jo været fortaler for, man har lavet specialenheder ved politiet, det mener jeg faktisk også, at man burde have i alle kommuner. Mm. Og så kan man sige, at der er nogle af de små kommuner, der måtte gå sammen. Jeg mener, at man bliver nødt til at have nogle enheder, tværfaglige enheder, hvor der sidder nogen, der har viden om det her. Også sådan, så når man sidder nede i familieafdelingen og tænker, den er faktisk lidt i tvivl om, lad os lige få dem her til at kigge på den, fordi man skal helst heller ikke sidde alene med nogle af de her sager. Der skal faktisk helst være flere øjne på, sådan så man ikke selv bliver rullet ind i den. Men også fordi, at der i virkeligheden er brug for meget forskellig faglig viden, og det er jo højspecialiseret viden, ikke? Så jeg mener, at både i forhold til at kunne kigge på de sager, der kommer ind, også dem, vi ved, der kommer fra krisecenter, når vi ved, at der er faktisk vold til stede, hvad er vores strategi? Hvordan hjælper vi den her familie? Og netop som jeg var inde på, at vi ved, at der er en arvelighed, så er det helt, helt centralt, mener jeg, at der bliver. Altså, det handler jo også om økonomi, det her. Altså, hvor skal pengene komme fra? Fordi jeg synes, det er problematisk, at det ligger ude i de enkelte kommuner at skulle finansiere det her. Fordi det kræver faktisk en ret stor indsats, hvis vi skal forebygge, at næste generation ikke kommer til at gentage de her dysfunktionelle handlemønstre. Ikke? Mm. Så der skal jo også lægges et gedigen indsats, når vi for eksempel ved, der er børn til stede. Hvordan får vi hjulpet dem, så de ikke kommer til at gentage det her mønster? Ja. Ikke? Så på den måde kan man sige, at det er jo meget godt, at vi har alt det her oplysning, men der er også sådan, jeg kan mærke, at jeg begynder at blive lidt utålmodig, det hedder, hvad gør vi ved det? Ikke? Og hvor er viden? Ikke? Hvor er viden tilgængelig? Ikke? Fordi hvis vi også havde de her specialenheder, så var der også nogle vidensmennesker, som kunne gå rundt i kommunerne og give viden videre i børnehaverne, på skolerne. Man kunne godt lave nogle informationsdelingsvidensaftener eller sådan. Ikke? Fordi nogle gange er det jo en pædagog, der ser et barn, der mistrives, ikke? Og sådan, hvad er det her egentlig for noget? Skulle vi lige være lidt vågne her? Ikke? Fordi det er på den måde, vi kan opspore det, og den der tidlige indsats, som er helt væsentlig, hvor vi må jo på en måde erkende, at der er noget, vi ikke har fået brudt. Ja. Altså, at det her, det handler også om generationer, og det handler om, og det for mig at se, jeg har siddet og skulle også, ej undskyld, jeg bander, men det her, det er jo ikke kun noget, der sker i nogle særlige sådan, klasser. Det sker altså også på Strandvejen.
Ja.
Så hvad er det? Hvordan får vi gjort noget ved det her? Og det, jeg er overbevist om, at vi kan godt gøre noget ved det, men det kræver faktisk en ret målrettet indsats, og at vi også økonomisk bakker det op. Ja. Altså hvis vi siger, som justitsministeren og ligestillingsministeren siger, at det her det er et samfundsmæssigt problem, så bliver der også nødt til at følge penge med.
Og det er altid et svært spørgsmål at slutte med, men vi runder altid af med dagens lektion. Og vi har jo været vidt omkring, fordi det her er, som du siger, det er jo et begreb, der foregår i. Altså, fænomenet opstår ikke bare i visse samfundsklasser, det er ikke kønsspecifikt, det er måske flere mænd end kvinder, der gør det, men det er jo virkelig en bred palette på en eller anden måde, når vi har fat i det her psykiske vold. Så hvis lytterne skal tage noget med fra vores samtale i dag, hvad håber du så, de har lært?
Jeg håber, at de har forstået alvoren i det. Altså det her, det er faktisk dybt problematisk, og det er problematisk, at vi i et samfund som Danmark faktisk har så stor forekomst af det. Ikke? Altså så er der også sådan en samfundsmæssig erkendelse her. Ikke? Og så håber jeg, at de tager med, at de faktisk også har en mulighed for at gøre en stor forskel.
Ja.
At vi i virkeligheden skal der bare være en, der udtrykker en bekymring, ikke? Og som hun siger, en formøderhjælp, den der forsigtige spørgen ind. Ikke? Mm-hmm. Men egentlig at sige, jeg er her, jeg vil gerne høre på dig, og jeg er ikke interesseret i at skamme dig mere ud, end du allerede føler i forvejen. Mm.
Så også noget tålmodighed i virkeligheden, også fra de pårørende omkring, altså på, når det kommer til de her ofre, at vi skal vide, at det ikke er nemt at komme ud af det her.
Altså jeg plejer jo at sige, at det er jo en afhængighedstilstand. Ikke? Så ligesom med alt muligt andet misbrugsbehandling, så kræver det nogle gange flere runder.
Ja.
Og i virkeligheden, så er det, vi kan ikke tvinge nogen, men vi kan være der og blive ved med at insistere på, at jeg er der også, når du er parat.
Signe Hestand, psykolog, forfatter og foredragsholder. Tusind tak, fordi du vil gøre os klogere på det her emne og også på dit arbejde i dag.
Tak skal du have.
Og også tak til dig, der lytter med. Og husk, ud over Møderhjælpen, som vi altså hørt fra tidligere i udsendelsen, så er der også andre steder, du kan søge hjælp. Blandt andet driver Lev Uden Vold en national anonym hotline, hvor du som voldsudsat, voldsudøver, pårørende eller fagperson kan ringe døgnet rundt på 1888. Vi er tilbage i morgen kl. 12.10 her på kanalen. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og Kraniebrud er produceret af Videnslyd for Radio 4.
To piger, en på 8 og en på 10, de bliver brutalt myrdet.
I år 2000 blev hele Norge rystet af en brutal drabssag.
Man er simpelthen ikke vant til at skulle efterforske noget så grusomt som det her.
Kristiansands politi indleder en efterforskning, som den dag i dag skaber flere spørgsmål end svar.
Var der en, eller var der flere?
Krimiland udfolder sagen.
Er dem, man så ligesom anholder, de rigtige?
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.